Halla, så hyggelig at du tok turen.
Halla, så deilig å være tilbake her igjen.
Nei, nei, men skal vi se.
En dag I uka jeg det, og en dag I uka jeg det.
Jeg følger med på dette her, skjønner
du. Ja, du.
Fordi jeg hørte at det var en sånn myte.
Det gikk ikke hardt for seg, jeg.
Gjorde det.
Hvis noen I tvil, så bare dra ned buksa, så jeg.
Skal vi se her, skal vi se her.
Jo.
Hallo,
hallo. Hallo og velkommen til en splitter ny episode av om MMA. Det det heter fortsatt, det ikke det? Jeg tror det. Håper alt står bra til med godt folk der ute. Det har vært en litt busy tid I det siste. Busy tid for alle egentlig, men nå endelig Norge åpna igjen for fullt, og det betyr at da blir det litt enklere å få gjester inn her. Jeg skal ikke begynne å spre noen rykter her, men det har vært noen som har vært litt skeptiske til human kontakt og sitte I studio her. Det gjelder jo selvfølgelig ikke med alle, vi har jo hatt gjester I det siste. Vi har hatt også gjester via Skype som egentlig har fungert det har egentlig fungert ganske bra. Det hjelper mye når man har litt ordentlig utstyr på den andre siden. Ideelt sett så skulle jeg sendt en mikrofon I posten på forskudd, og så kunne de brukt den når han har ankommet. Men sånn jo det. Den uka som har vært her nå da, det var en uke jeg gledet meg enormt mye til. Av flere, jeg sa egentlig til kjæringa at, vet du hva, lørdag og søndag, da eksisterer ikke jeg. Jeg opptatt med helt andre ting, og nå må jo du klare deg selv, fordi pappa skal se MMA. Det var en sånn helg der hvor jeg clearer hele kalenderen og passer på at nå skal jeg få med meg alt. Det var jo Superior Challenge kort som var dritbra, og det var jo et UFC-kort som var mer stacka enn vanlig, da, om man kan si det sånn. Og ikke minst comebacket til Nick Diaz. Vi kan jo begynne litt med å snakke om Superior Challenge, fordi selvfølgelig så ble jo kampen Kenneth skulle gå avlyst. Denne gangen var det Kenneth som hadde en infeksjon I kneet. Der hvor han ble rådet av legene til å ta det helt med ro. Og for en som har slitt veldig mye med infeksjoner de siste halvannen to årene, så ut fra hva jeg hørte om hvordan hans infeksjon var, så må det være helt jævlig. Jeg har hatt I ansiktet også en under armen, og for de som ikke har hatt sånne ordentlige infeksjoner før, jeg nesten fristet til å si at da har du ikke hatt vondt før. Altså, det en sånn der intens smerte som den bare gir seg ikke, rett og slett. Den bare kommer og kommer og kommer og kommer og kommer. Og på mange måter så tror jeg at CIA og disse her hadde hatt godt av å kunne infisere folk med stafylokokker, fordi det gjør så utrolig vondt. Altså, jeg har brekt ankler og tomler og mye rart opp igjennom, men det faen meg ingenting som kan måle seg med de jævla infeksjonene. Det I hvert fall når det står på som verst. Altså, bare for å forklare, sette det litt I perspektiv, da jeg hadde en byll I barten, som vi kalte den, og den var så intens og så smertefull at det var helt spinnvilt. Og etter å ha vært på legekontoret da, hvor han prøvde da å få klemt ut en del av denne gørra, uten bedøvelse for øvrig, fordi det bedøvelse funker ikke på det, så fick jag med mig skalpell hem och han sa det att vi trenger egentligen att öppna den här lite mer men jag tror inte det är vits att göra något mer nu och jag tror väl egentligen inte att du törr att skära i dig själv heller. Och så står jag där då klockan 1 på natten med otroliga smärtor I den där bilden. Och då snackar vi att då har jag tagit paracet sån 1 grams paracet. Jag har tagit 500 gram Paragin Forte och det är fan mig ingenting som skäver av den där jävla smärtan där. Och då står jag alltså I spegeln med tommeln bak läppa där var bilden är med skalpell I hand och skär mig själv I trynet för att få öppna upp för det gör så jävligt ont. Da kan du tenke deg, jeg vet ikke om du har vært I den situasjonen der du har behov for å skjære deg selv med skalpell før. Det var en situasjon jeg aldri så for meg at det skulle komme. Men jagu, der havna man. Og det verste av alt, det at å skjære seg selv med skalpell var fucking deilig. Fordi da sa det plopp, og så kom alt dette verket ut, og da gjorde det så sykt mye mindre vondt etterpå. Og når jeg hører på hvordan det blir fortalt om Kenneth at han ble dårlig og ikke følte seg noe bra det er faktisk noe som har skjedd med kjæringa mi for hun hadde samme type infeksjon under armen og hun hadde vært på butikken og handlet kom hjem, gikk rundt og plutselig så bare nesten, hun nesten svima og svima på legevakta, det gjorde hun men hjemme hun ble svimmel og uvel og da hadde disse bildene her sprekket da, og kommet inn I blodsystemet og gjort at hun septisk heter det vel og lå med intravenøs antibiotika I 2 dager og hvis Kenneth følte seg sånn så skjønner jeg at det ikke ble noe kamp, for å si det sånn. Det jeg sliter litt med, det er hvorfor ikke kampen ble avlyst før, egentlig. Fordi det jo, altså, ikke bare blir du altså, hvis du aldri har gått på en tung antibiotikakur før, da, det drit slitsomt. Du blir helt tappet for energi, og kroppen jobber hele tiden. Det er som å være småbarnsforeldre med baby og føle at du ikke får nok søvn. Det sånn det føles å gå på en sterk antibiotikakur. Du blir rett og slett skikkelig satt ut av det. Og hvis Kenneth har hatt det i oppladninga, fordi sånne infeksjoner, da, det er ikke noe sånn som sier pang, og så det der, liksom. Det er noe som bygger seg opp fra piti lite, og så etter hvert så bare blåser det seg opp og blir større og større og større og større. Men det tar som regel en 3-4-5 dager kanskje. Det I hvert fall min opplevelse med det, at jeg har hatt noe som kjennes ut som en bitteliten kvise. Dere har jo sikkert alle kjent på det før, at du har liksom en sånn bitteliten kvise på leppa. Det føles forskjellig da så det er sånn etter å ha hatt infeksjon noen ganger så kjente jeg det at å faen dette ikke en kvise nå I gang igjen også veldig psykisk slitsomt I tillegg til at det fysisk vondt fordi du får ikke pauser liksom du får ikke pauser I det hele tatt og sover dårlig og smertestillende virker ikke og det bare sånn nei Og hvis det var oppladningen til Kenneth I Fight Week for eksempel da, så skjønner jeg jo veldig godt at kampen ble avlyst men han skulle kanskje vært avlyst litt før antibiotika kan dog virke veldig fort men det er ikke noe optimal oppladning da, for å si det sånn stort sett når jeg har begynt på antibiotika så har det gått 2 dager på antibiotikakur, og så det ferdig. Men, den skulle vel kanskje vært avlyst litt før. Jeg skjønner jo det at den prøver å hoppe I det lengste, med å, liksom, å få det til. For det kunne jo ikke skjedd noen andre enn Kenneth Berg dette her. Det jo sånn, han blir annonsert til en kamp. Neste gang så skal jeg annonsere at han skal gå kamp, når han på walk-in, for det jo faen meg ingenting som trygt før han inne. Det sært å si og synd å si, men... Men sånn det nå en gang. Det altså... Ja, jeg fatter nesten ikke at det mulig en gang. At man kan være så uheldig. Jeg fatter det ikke. Det helt sykt. Og, nå hørtes det ut som at kampen ble boket om til 4. desember. Da. Nå sa de jo det at den kampen med Trocoli skulle bli boket til nå, og Trocoli var jo ikke involvert. Så da får vi se da, om det blir en ny motstander eller hva det blir. Men Kenneth skal da angivelig da gå kamp 4. desember. Men vi får se da. Det jo helt utrolig egentlig at det går an. Ja, det startet ikke noe bra. Men Superior Challenge-kortet i seg selv, det var jo veldig fint. Jeg har jo snakket mye ned på Superior Challenge før, og egentlig det med rette. Men nå synes jeg stevnet fløyt greit. Nå synes jeg det var mye bedre enn det vi har sett i det siste. Og bedre kan det jo bare bli. Det ikke sånn at jeg bare gir kritikk for å være dust. Jeg gir kritikk for det jeg mener, det jeg sier. Og når man har gjort det bra, så får du også skryt. Det skal du slippe å tenke på. Men alt i alt et veldig kult kort, veldig mye underholdende kamper. Svenskene tapte alle kampene utenom den siste, som Andreas Ståhl gikk til comeback etter 2 år. Veldig kult, kult show, kule kamper. Jeg har jo også kritisert svenske dommere. Her virket det nesten som når russerne var i Moskva, at hjemmefighteren får ingen tjenester. Det virket litt sånn, det virket litt sånn på dømminga der nå. At nå var de veldig var på dette her med å hjemmedømme, så de dømte nesten andre veien. Og det blir jo ikke riktig det heller. Jeg synes for eksempel at Adam Westlund vinner kampen sin, men han taper den faktisk. Ja. Det skal ikke være lett å være dommer. Damned if you do, damned if you don't. Men det var i hvert fall greiere avgjørelser da. Det var ikke noe sånn der fy faen. Det var ja. Det var det, rett og slett. Et flott kort og en fin oppladning til et stacked UFC-kort litt senere. Det var vel egentlig en kamp da. Selv om kortet stacka, så var det vel egentlig en kamp alle hadde øyne på, og det var jo comebacket til Nick Diaz mot selveste Robbie Lawler. Og jeg har egentlig lyst til å begynne å snakke om den, fordi jeg føler det er så veldig mye å unpacke der da. Hele uka så sa liksom Nick Diaz at han har jo ikke lyst til dette her. Men det er jobben hans, og da må han gå og gjøre jobben sin. Og dette er jo ikke noe nytt for Nick Diaz, å høre fra Nick Diaz, men vanligvis så har han jo vært litt mer badass, litt mer, ikke sant, vise fingeren, litt sånn gategutt-typen, og denne gangen så var han veldig sånn rolig, ydmyk, avmålt versjon av seg selv. Og det får meg til å tenke litt sånn, altså, ikke bare var han veldig nervøs fordi han skulle gjøre sin første kamp på 6 år, og han har blitt gammel i løpet av den prosessen. Han har vært ute lenge, og det virket som at det var veldig mye mentalt med Nick Diaz nå. det virket som at han hadde ikke lyst til å være der. Han skjønte ikke helt hvorfor den kampen liksom hadde blitt gjort noe av. Og så det jo disse raritetene da, som at vekta ble endret noen dager før. Jeg vet ikke om noen har sett det bildet av beina hans, hvor han holdt seg på beinet. Og det var et eller annet på leggen hans. Det var en svær bulk i leggen hans. Jeg mistenker rett og slett det at Nick Diaz har vært skadet i oppkjøringen her, og de guttene der har jo ikke vett på å trekke seg. Med mindre det bare ikke er gjennomførbart, da er det en liten skade, så går det jo fint. Vi vet jo for eksempel at Nate hadde jo brudd i hånda i andre kampen mot McGregor, men han gikk jo for det. Det er jo veldig synd, egentlig, at oppladningen skulle bli sånn, fordi når man ser på kampen, da, så føler jeg at vi får en mentalt utladet Nick Diaz. Altså, utladet som i at her det ikke noe mer batteri igjen. Jeg hadde jo gledet meg til Stockton, motherfucker, og hele den pakka der, ikke sant? Nick Diaz, sånn som vi kjenner den. Men han var ikke der i det hele tatt. Det virket sånn sett i ettertid da, som han, at han egentlig var klar over at hei, kom han til å gå på en smell. Han sa det jo i buret etterpå, I had it coming, sa han jo i buret etterpå. Når det er sagt, så har vi sett Nick Diaz i mye dårligere forfatning før, så refererer til det der intervjuet med Ariel Ulvani når han sitter der driting så høy og fjern og det som er, og du skjønner jo nesten ikke et ord som kommer ut av kjeften på han. Det var ikke han, Nick Diaz. Det var en Nick Diaz som snakker veldig bra, og som er forståelig, liksom. Han var ikke den der mumlete, men han virket utrolig usikker. Altså, på seg selv kjenner man andre. I ukomfortable situasjoner så vil jo også jeg være veldig usikker. Og han fremsto bare helt flat og ikke seg selv i det hele tatt mentalt. Vi fikk jo se 2,5 runde med Nick Diaz fighting, fordi når jeg satt og så på live, så gjorde det vondt i magen. Jeg ble deppa. Jeg synes Nick Diaz så dritdårlig ut. Men der tror jeg faktisk at jeg lot meg påvirke veldig av stemninga til kommentatorene, altså Lagård og Narmo. Narmo for øvrig, som jeg synes gjorde en kjempejobb på mikken. Der synes jeg de var litt sånn, eller ikke, kanskje ikke Narmo så mye, men det var litt sånn der nedlatende tone som det irriterte jeg meg over. Nick Diaz så ikke så bra ut som jeg trodde han skulle se ut. Og jeg la meg egentlig med vond følelse i magen når jeg så det der og tenkte, faen ass, nå er det slutt der også. Det er slutt med Cowboy, det er slutt med Nick, det er nesten slutt med Nate. Jeg har liksom ikke fått meg noen ny favoritt da, som er på vei oppover. Du har jo selvfølgelig de norske da, med Jack Hermansson for eksempel, som bringer fram de samme følelsene. Men det er litt sånn, jeg føler som litt sånn som når Steven Gerrard forlot Liverpool, at den liksom ikke er god nok lenger. Det er veldig vanskelig å svelge egentlig. Og men så jeg det på nytt. Og da hadde jeg på de amerikanske kommentatorene. Og da synes jeg Nick Diaz så bedre ut enn det jeg synes han så ut live. Fordi det er veldig, den stilen hans da, det handler jo egentlig om å attack is the best defense. Altså hver gang Robbie Lawler flekser en muskel for å slå, så er Nate Diaz der med 1, 2, 3, 4, 5 og en til kroppen. Og det var et utrolig tempo de holdt. Jeg synes Nick Diaz ser utrolig stiv ut I hoftene, veldig lite bevegelig ut. Og det får meg til å tenke at det et eller annet, det har vært et eller annet gærent med beina hans. Det ikke nok, det noen år siden han gikk sist, og en annen kropp og alt det der, men han så, det så ut som at hoftene hans var utrolig stive. Både alt av knær og spark og alt sånt der, det så liksom dårligere enn forventet ut da, om man kan si det sånn. Han åpner jo med en spinning wheel kick, som så veldig rar ut, men... Men jeg synes vi fikk se noen glimt av gammel storhet der da, med denne boksingen hans, og han jo utrolig presis. Og Nick Diaz sin greie har aldri vært det å kaste bomber. Han bare, han toucher, og så kanskje han smeller til med en. Men det han regelrett gjør da, at han forsvarer seg med å angripe. Og, men når, samtidig når Lawler traff den, så ble han jo veldig satt på plass også. Og hvis jeg skal få lov til å prøve å gå inn I hodet på Nick Diaz da, lite grann, så føler jeg liksom ikke, det mange som sier han ga seg, han ga opp og hele den pakka der, og til en viss grad så jo det sant. Han ville ikke mer. Noe som litt rart når det Nick Diaz, fordi han jo tøff. Han har bevist det gang på gang på gang. Men det jeg tror gikk gjennom hodet til Nick Diaz da, var at, vet du hva? Det her ferdig. Det ikke noe vits I å risikere mer skade nå. Fordi jeg kan så mye bedre enn dette her. Det tror jeg noe som gikk gjennom hodet til Nick Diaz. Og jeg, etter å ha sett kampen da, jeg tror det var veldig mye som ikke var på plass mentalt før den kampen her. Ja, han har jo slitt med angst og alt sånt der greier før, men nå så det ekstra ille ut, og jeg tror I alle idretter, I alle sammenhenger, så vet du forskjellen på en som motivert og klar, enn en som bare ferdig på forhånd. Og det tror jeg Nick Diaz var litt her nå. Han som han sa selv, han fikk satt på litt grann show, og jeg tror de aller fleste synes at det var en underholdende kamp. Veldig god matching, egentlig. Og det finnes flere sånne kamper til Nick Diaz. Men nå liksom, nå den første kampen tilbake unnagjort. Og nå kan den bare se bedre ut. Fremover. Så om det noe ung talent på vei opp, eller om det en gammel legende han møter I neste kamp, han sa jo det at hvis han tappte, så ville han tilbake med en gang. Og det tror jeg kan være en litt greie for Diaz å komme på plass mentalt. Og det flere fightere som har sagt det til meg når de har tapt også. De var ikke til stede. De fikk ikke tenn. De fikk ikke brand på bollet, liksom. Bollet var pissvått, og det var ikke sjans for å snurre det I gang. Og der føler jeg... Jeg tror vi egentlig fikk se Nick Diaz så dårlig som Nick Diaz kan være I den kampen her. Han kan nok veldig mye bedre nå, selv 6 år senere. Men det virker som at det har vært noe gærlig med oppkjøringen der, som gjorde at han ikke klarte vektkuttet. Jeg tror han var skadet. Det mye som taler for det. Og den skaden har jo da forplantet seg I det mentale, som gjør at han rett og slett ikke han var ikke klar. Og når han har vært ute I 6 år, så det en legit unnskyldning. Jeg synes han gjorde det bra, så lenge han gjorde det bra. Og så snudde det. Og da tenkte han, nå har jeg ikke så mange av disse her igjen, nå sparer jeg dette her til neste kamp. Det tror jeg gikk gjennom hodet hans. Og det viser en slags form for voksenhet, synes jeg. Det er mange tilfeller der hvor trenere med rett kunne kaste håndkle. Og det var jo litt det Nick Diaz gjorde nå. Han kjente at, vet du hva, kroppen ikke klar. Det her går ikke. tilbake og rette opp I dette her, og så prøve på nytt. Og fordi jeg har ikke lyst til å avskrive Nick Diaz helt etter den kampen her. Jeg har lyst til å se han I hvert fall en kamp hvor han liksom har ordentlig oppkjøring og på plass mentalt og hele den biten der. Jeg har lyst til å se det. Altså, bare den personlighetsforandringen da. Fra å være sånn ydmyk og ikke til stede til, til den der Stockton bad boyen vi vet han kan være. Kan hende at den tiden en saga blott for all del. Men... det hadde da virkelig vært en glede å få se det I hvert fall en gang til før det helt over. For jeg tror ikke han har lyst til å legge opp på den kampen der da, for å si det sånn. Det tror jeg ikke. Og Og vi ser også om vi får bladde opp resten av kortet her da. Det var ikke noe god følelse jeg gikk og la meg med, men ja, merkelig hvor påvirket man kan bli av kommentatorer, rett og slett. Synes det var noen som... Jeg synes det ble litt for latterliggjort da, om du kan si det sånn. Av de norske kommentatorene. De andre var... Mye mer respektfulle I så måte. Og det liksom ikke, det ikke klovneri, dette greiene her. Og nå jo jeg veldig fan av Diaz gutta, og kanskje jeg blir litt buttert, men jeg synes det var grei gjennomføring, jeg. Til å ha vært ute I 6 år, på grunn av fuckings Las Vegas kommisjonen som stengte ut I 5 år for fuckings marihuana liksom. Det helt på trynet. Han fikk 3 år mer enn TJ Dillashaw som tok faens EPO. Og det klart at det har jo tatt de beste årene fra Nick Diaz. Men nå han jo fighter igjen da, så kanskje han går inn I litt samme modusen. Han mot Matt Brown for eksempel hadde jo vært utrolig moro å se. Det tror jeg en fet kamp, og en kamp som Nick Diaz kan jobbe seg opp mot. Skal vi se litt på kortet her da, som har vært Jonathan Pierce, Omar Morales. Jonathan Pierce var jo underdog. Jeg hadde han rett og slett fordi jeg har sett en fight før, og hadde veldig, veldig troa på den stilen hans, som ganske brytetung og veldig fysisk. Matthew Semelsberger mot Martin Sano. Martin Sano ser jo ikke ut som at han klar for UFC en gang. Nå fikk han riktig nok 15 sekunder I cagen før det var over, men Semelsberger viser gode striking-takter med å fake en jab og se hendene gå ned og bare mate kryssen rett inn på haken hans. Det viser jo en klokskap I strikinga. Som kan være grei å ha med seg oppover. Han ser jo ut og helt sikkert en villmann, så det skal bli spennende å se. Cody Brundage mot Nick Maximov. Nick Maximov jo en del av Nick Diaz Academy. Veldig, kom litt sent I gang, men når han først kom I gang med brytinga si, da var det liksom ingen nåde. Uros Medic mot Jalen Turner. Altså, Jalen Turner, han begynner virkelig å se ut som en fighter på toppnivå. Uros Medic ingen punk, og han Jalen Turner rett og slett overkjørte den. Noe av det bedre jeg har sett fra Jalen Turner. Roxanne Modafferi mot Talia Santos, det var enveikjøring egentlig. Roxanne hadde noe subforsøk, men det holder ikke. Shamil Abdukarimov gikk mot Chris DeCaucus. Chris DeCaucus som han har noen av de kjappeste hendene I heavyweight-divisjonen, og det ble for mye for Shamil. Han ble knocka ned en gang og knocka ut en annen. Og veldig kul kamp. Kveldens helter, tror jeg vi må si Dan Hooker og Nasrat Haqparast. Haqparast som jeg har ansett veldig, veldig høyt, som på en litt sånn dårlig grei nå, men altså, hallo. Dan Hooker, han hadde visa problemer, sleit med å komme seg inn. Det var vel noe de begge to hadde egentlig. Problemet bare med å komme seg inn til USA. Og ikke bare det, men Nasrat Haqparast mistet mammaen sin i fightcampen og måtte fly fra USA tilbake til Tyskland det vel de holder til og i begravelse og hjem igjen og det å miste en person som mammaen sin i fightcamp, det tror jeg påvirker de aller aller fleste, det er helt sinnssykt at de gutta stilte opp og ikke bare stilte dem opp, de stilte opp på vekt det er Dan Hooker har jo i tillegg de siste ukene trent i garasjen sin, og nå fikk vi se litt av brytegame hans også, det var litt fett. Han har tydeligvis lagt mye tid i brytegame, og så bra ut, i tillegg til at strikingen hans krisp som vanlig. Det ble for mye for Haqparast, rett og slett, men Dan the Handman Hooker tilbake i seiers modus, og det skal jo bli spennende å se hva som skjer fremover, at den har fått på ganske bra bryting, det er jo kult i seg selv. Marlon Moraes mot Merab Dvalishvili. Merab Dvalishvili. Der klarte jeg den navnet til slutt. Altså, dette her er så veldig typisk Marlon Moraes kamp. Han starter veldig bra, dominerer Merab, har han ute nesten to ganger, Merab overlever, bare snur kampen, flip-flopperen helt på hodet, og gruser Marlon Moraes. Marlon Moraes, han er en sånn type fighter som ikke han tåler ingen motgang over hodet, da bare gir han opp rett og slett. Og jeg vet at jeg ikke er noen posisjon til å si det som fighter, men dette her dette her gjelder i all idrett, ikke sant? Det er en sånn mentalitet der hvor nå går det bra, det går bra, nå går det bra, nå går det bra, nå går det bra, jeg best i verden, og så går det litt imot, og så blir det sånn, alt kjipt, jeg vil vekk herfra. Det var det inntrykket man satt igjen med Marlon Moraes. Man så det mot Henry Cejudo også, men en gang det var litt oppå bakke, så bare tjekket han helt ut, og trenerne må stå og skrike, tenk på mora di, og alt dette her, og det er jo et sånn tegn på at det nødvendigvis ikke er helt på plass hos Marlon Moraes. En kamp som han egentlig er i ferd med å vinne, som bare forsvinner. Men nå skal vi jo ikke ta fra noe fra Merab. Merab heller, han var jo helt sinnssyk, som klarte å overleve det greiene der, og så klarer å snu kampen til sin fordel etterpå, og vinne på TKO i andre runde. Altså, første runden var et helvete for han. Han klarte å snu det akkurat på sluttet, og så bare matet han på i andre runde og vant kampen. Helt rått. Og comeback of the year, det er vel det som å si om det. Jessica Andrade mot Cynthia Calvillo, kan si det sånn at nå ble Cynthia Calvillo litt avkledd, rett og slett. Jeg har aldri vært noen superfan av henne. Jeg synes andre rater henne ufortjent høyt. Og Jessica Andrade på en annen side, hun er second tier fighter i den divisjonen der, det vil si at de som er i toppen kommer hun aldri til å slå, men alle som er på vei opp mot toppen, de som er rett under der vinner hun. Hun er litt sånn Alexander Gustafsson, kan du si. Gustafsson gikk jo to tighte titelkamper mot DC og John Jones, og hadde ikke DC og John Jones vært født det året de ble, og hadde ikke de vært i UFC da, så hadde Alexander Gustafsson vært champion. Det er litt sånn, uten tvil, hadde Gustafsson vært champ da. Men så er jo John Jones og DC der da. Og jeg mener jo fortsatt at han vant kampen mot John Jones, men nå fikk han jo også en sjanse til som ikke gikk i nærheten av like bra. Det er noen ganger det kommer sånne atleter som du bare, de kommer til å ha belte fram til de gir det fra seg, eller legger opp da. Valentina er sånn. Amanda Nunes er sånn. Hun kommer også til å holde beltet helt fram til å gi seg. Og det ble veldig tydelig. Og så har du de som er rett under titel, eller championne, og det er jo Jessica Andrade. Jessica Andrade kommer til å mose alle som prøver å få komme seg opp og prøver å få en titelkamp, men hun er ikke helt der oppe. Dessverre for hun. Enkelt og greit. Curtis Blades mot Jairzinho Rosenstryk. En kynisk og fin kamp av Curtis Blades, det er jo sånn han må gjøre for å vinne. Hvis han begynner å bli forelsket i boksinga si og alt det der, så ser vi jo da mot for eksempel Francis Ngannou og Derrick Lewis og alt dette her, at da går det til helvete. Han må være kynisk, han må være lite underholdende, og det gjør han fordi da vinner han kamper. Og det synes jeg er helt legitimt og helt fair. Det er ikke den must-see-fighteren som er greit å være, men han gjør sin greie, og det må han bare få lov til, fordi det er ikke noe ære i å tape fordi du prøver å være underholdende. Det hjelper liksom ikke å si at han er så kynisk og jeg prøver å underholde folk. Det hjelper ikke. Tap er tap. Enkelt og greit. Sånn er det. Du får ikke noe bonuspoeng for å være underholdende. Det er... sorry. Eneste som kanskje får til det er Nate Diaz, for han kommer på en eller annen måte ut som vinner uansett om han vinner eller taper. Så du har jo selvfølgelig det også. Men Curtis Blades må gjøre det Curtis Blades trenger å gjøre for å vinne. Sånn er det. Jairzinho og Rosenstryk hadde i så måte ingenting å komme med når Curtis Blades la opp planen sånn som han gjorde det. Ja, Nick Diaz, Robbie Lawler, den har vi jo snakket litt om. Jeg er ikke villig til å avskrive Nick Diaz helt enda. Robbie Lawler på sin side, da, han snakket vi jo litt om. Han så jo plutselig veldig motivert ut i den kampen her. Han har jo stort sett i de siste kampene sine bare stått med garden oppe og tatt imot juling. Han har liksom ikke involvert seg. Nå var det en helt annen Robbie Lawler igjen, og jeg tror det må litt sånne kamper som dette her til for å motivere den, rett og slett. Han har jo gjort alt, ikke sant? Og det skal være vanskelig å klare å på en måte motivere seg selv til disse kampene, når det ikke handler om det du har hatt, når det ikke handler om et belte. Men her handler det om en rematch, en kamp han har tapt, derfor han har gode muligheter i sitt hode til å vinne. Og det viste seg jo det at han hadde veldig gode muligheter til å vinne, for Nick Diaz var jo ikke i den formen vi trodde han skulle være i det hele tatt, selv om Nick Diaz ikke gjør det aller verst. Han leverer vel 133 strikes på to runder. Det er jo et utrolig tempo. Men kan si at den kampen ble jo også litt gifta, selv om fort kan ha gått gærlig for Nick Diaz, at Robbie Lawler hadde nok han ut eller et eller annet. Det kan jo selvfølgelig skje. Men jeg tror det var bra for Robbie å få en seier. Jeg tror det var bra for å ha en motstander som gjør at han står opp av senga. Han sier jo det, han takker jo Nick Diaz etterpå for å liksom være motiverende, da. Rett og slett. Være en motivasjon for å komme seg på senga. Valentina Shevchenko mot Lauren Murphy. Det her gikk jo som det måtte det. Det var jo den største underdoggen på kortet. Det er ingen som har sjans mot Valentina, og så enkelt er det. Den eneste som har sjans er Amanda Nunes, og det er vel det som står for Valentina nå, er vel å gå opp til bantamvekt og prøve seg mot Amanda Nunes igjen. Det er utrolig lite spennende. Men det utrolig litt spennende, men det også en fryd å se på Valentina slåss, da, for hun bare så jævlig god. Hun så sinnssykt god. Og på par kamper til så hun pound for pound helt oppi der. Sammen med Amanda Nunes også egentlig. Jeg synes jentene får litt lite respekt. Det ikke nok at Valentina sin divisjon er jo ikke den tjukkeste. Det jo ikke det. Men det nok av talenter der allikevel. Så ja, det blir spennende å se hva Valentina gjør videre. Det beltet i hvert fall hennes frem til hun velger å gi det fra seg eller legge opp eller et eller annet. Det tror jeg ikke det så veldig stor tvil om. Alexander Volkanovski, Brian Ortega. Det en jevn kamp som tipper Volkanovskis vei de to og en halv første rundene. Brian Ortega henger med på notene, og etter hvert så kommer han i det desperasjonsmoduset. Når det sagt, så nokker han også ned Volkanovski og går for en gelotin, som jeg den dag i dag ikke skjønner hvordan Volkanovski kommer seg ut av. Det må jo ligge på Brian Ortega at han ikke hadde den godt nok, og at Volkanovski jobba når han ble satt i en submission der to eller tre ganger, hvor det faktisk livsfarlig. Det er jo veldig typisk Brian Ortega å få juling i flere runder for å så bare subbe noen. Også en annen fighter som kanskje ikke helt der oppe, og kanskje aldri kommer dit heller. Sånn second tier, du kommer deg fram til titelkampen, men titelkampen kommer du aldri til å vinne. Max Holloway dreit på han. Volkanovski hadde god kontroll, men var i langt større fare enn det Max Holloway var. Den eneste kampen som der nå, det må jo være mot Max Holloway. Nå skal vel Max gå mot Jair Rodriguez først. Ærlig talt, det blir vel ganske grei skuring for Max Holloway det også. Og da er det Volkanovski neste gang da. Det beltet på en måte maks sitt, fordi Volkanovski slo den ikke i den andre kampen, uansett hva dommerne sier, og den første kampen var jevn, men jeg tar også Holloway på den. Men den andre var en ganske klar seier til Holloway. Så han vil jo ikke få anerkjennelse for å være champ før han har slått Max Holloway på ordentlig. Det tror jeg ikke. Han må gjerne føle det så mye han vil, men vi vet. Kan vi se. Neste kort, det jo Thiago Santos mot Johnny Walker. Altså dette kortet her sånn der low-key, sinnssykt kort. Når jeg sitter og ser på det her, så det kanskje veldig mange ukjente navn, både for meg og andre. Men altså, vi kan begynne på bånd da. Alejandro Perez mot Johnny Eduardo. Den kampen kommer til å bli fireworks. Douglas Silva de Andrade mot Gennaro Pirello. Den kommer til å bli sinnssyk. Jamie Mullarkey mot Devontae Smith. Den kommer til å bli sinnssyk. Beth Correira mot Carl Rosa. Den blir ikke nødvendigvis så kult. Men så har du da Antonina Shevchenko, striker galore mot Casey O'Neill, som har decent striking, men helt spinnvill på bakken. Typisk striker mot grappler matchup. Joe Solecki mot Jared Gordon. Den kampen kommer til å bli fireworks. Aspen Ladd mot Macy Chiasson. Den kampen kommer til å bli dritkul. Misha Sirkunov mot Christoph Jotko. Den kommer nok til å dreie seg veldig mye om bryting og grappling. Eller så bare ender det opp med at vi får se helt middelmådig striking stående. Vi får se. Alex Oliveira mot Nico Price. Altså, trenger jeg å si mer? Altså her, to av de rareste fighterne vi har, skal gå mot hverandre, og det kommer til å bli fyrverkeri. Kevin Holland mot Kyle Dukakis, lillebror til Dukakis som gikk på kortet her, mot Kevin Holland. Altså, den vet vi også kommer til å bli fireworks, for her det to gutter som kommer til å strike. Thiago Santos mot Johnny Walker. Altså, Johnny Walker kunne vært alene i et bur, han, og fortsatt vært underholdning nok. Men nå skal han også gå mot bombemaskinen Thiago Santos. Altså, dette kortet her sånn low-key helt sinnssykt. Som fight-fan, da. Det ikke sikkert at du kjenner til alle disse navnene, men det her kommer til å være topp tre mest underholdende kort i år. Så hvis du glad i fighting, så burde du sette av litt tid til å se dette her. Det begynner ganske tidlig, og hovedkortet begynner klokka ett. Så her det muligheter, altså. Rett og slett. Nå begynner det å nærme seg amatør for norske gutter igjen. Vi har sett Fabian, vi har sett Harda, vi har sett Jennifer, Jon Vetle, alle disse her som skal på Cage Wars Academy 9. oktober, det ikke noe sånt? Jeg har ikke fått noe beskjed om at jeg skal kommentere enda, men det kommer vel kanskje, det kommer vel kanskje etter hvert, kan man satse på. Men det er sånne type kort, disse amatørkortene der, som jeg gjerne ser på uten problem. Like fullverdig som jeg ser på UFC-kort. Jeg synes de amatørstevnene der er skikkelig bra, og det er ofte skikkelig bra matching. Så her er det muligheter til å virkelig få kost seg, da. Så må vi jo da ikke glemme selveste Quinton DeVroit skal ut og gå kamp 2. oktober i Contenders London, der han skal gå titelkamp, skal han ikke det? Jeg tror det. Eller det bare vanlig kamp? Bare som jeg sier. Han skal gå mot Odumjo. En viktig kamp for Quinton, for nå er det litt sånn være eller ikke være fremover. Begynner å dra på året, og hvis han har tenkt også nå de målene han har satt seg, så tiktok. Han ser jo ut til å være i sin fysiske beste form noensinne. Han sa jo det forrige gang han var her, at han hadde lyst til å få på litt masse, rett og slett. Og det ser det ut som at han har klart, så det skal bli spennende også å få se en litt sånn Quinton 2.0, en oppgradering fra hva vi har sett før. Kanskje han har blitt knockout-maskin, hvem vet. Men den er også viktig også å få med seg. Det er da lørdag 2. oktober. Klokka vet jeg ikke enda, det må dere sende melding til Quinton om. Men det blir en kamp verdt å få med seg. Quinton har oppgradert ganske heavy i det siste, så det skal bli skikkelig, skikkelig fett. Nå kan det hende at vi endelig får inn nye folk i podcasten her etter hvert. Skal ikke si så fryktelig mye om det, men det kan hende at det skjer litt ting fremover, som gjør det litt enklere å holde det gående. For nå i det siste så har det vært blytungt å holde det gående. Jeg har ikke lyst til å sitte og bare lage solo-episoder heller. Så det funker jo fint, det holdt jeg på å si, men det passer seg kanskje bedre i et litt annet format enn podcast å sitte og bable sånn alene, for eksempel på et psykologkontor. Men nå er vi i gang, og vi kjører på, så forhåpentligvis så har jeg noen nyheter til dere ganske snart. Da takker jeg for denne gang, og ønsker dere en fin uke. Så høres vi snart igjen. Hei!